Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Ne întâlnim, dragi prieteni, cu mare drag. Eu aici cu profesorul și arheologul Traian Aldea, iar dumneavoastră cu noi, echipa jurnalului de studiu. Ne dorim să mai dăm o filă și, așa cum am fost atenționați din emisiunea trecută, sper că sunteți și dumneavoastră pregătiți, curățați sufletește, cu inimile sincere. Pregătiți de intrarea în Canaan. Cel puțin Iacov vrea să se pregătească. Ce a făcut pentru asta, domnule profesor?
Păi, să citim Biblia. Zice, și Iacob a plecat pe drumul său. L-au întâmpinat îngerii, a pus numele locului acela Mahanaim, pe urmă a mers mai departe. Iacob s-a temut foarte mult și s-a tulburat când a auzit că Esau vine înainte. Și atunci Iacob a zis, Dumnezeul tatălui meu Abraham și Dumnezeul tatălui meu Isaac, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și la rudele tale și îți voi face bine. Eu sunt nevrednic de cea mai mică dintre toate îndurările și de tot adevărul pe care l-ai arătat robului tău, pentru că am trecut cu toiagul meu peste acest Iordan și acum am ajuns două cete. Scapă-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, pentru că mă tem de el. Ce a făcut? S-a rugat.
Pe drept cuvânt se temea.
Pe drept cuvânt. Pe când auzi că vine înaintea ta cu 400 de oameni înarmați. 400 de oameni înarmați. El cât avea? Să fi avut 40, 50 și neînarmați. Oameni
nu
ostași, simpli, nu ostași.
Oameni ai animalelor.
Și el vine cu oameni înarmați, normal că se teme. Își dă seama că ura, furia, răzbunarea sunt teribile, teribile. Și primul lucru pe care îl face, se roagă, se îndreaptă spre Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl face, el apelează la Dumnezeu. Zice, Doamne, Tu mi-ai spus, întoarce-te. Deci eu nu sunt pe acest drum că am vrut eu.
Am făcut ce mi-ai spus.
Am făcut ce mi-ai spus Tu. Deci atunci când eu te ascult pe Tine, Tu mi-ai promis că îmi faci bine. În al doilea rând, el spune, Tu ai zis, cu adevărat îți voi face bine și voi face sămânța ta ca nisipul mării, care nu se poate număra datorită mulțimilor. Și acum, să stau în fața săbiei? Doamne, ceva trebuie să se întâmple, te rog.
Rezolvă problema.
Rezolvă problema. Vedeți, avem această rugăciune a lui Iacob, în care el gândește foarte logic și apelează la promisiunile lui Dumnezeu. Spune, Tu mi-ai promis, Doamne, acum te rog să le ții. Eu am făcut ce mi-ai spus, întoarce-te și m-am întors. Dragi prieteni, relația noastră cu Dumnezeu nu trebuie să se bazeze numai pe sentiment. Relația asta cu Dumnezeu nu trebuie să se bazeze pe niște formule. Gata, am zis formula aceasta, acum în mod sigur să deschid porțile. Nu. Relația asta cu Dumnezeu trebuie să se bazeze pe două lucruri clare. Din punctul meu de vedere, eu trebuie să fac ce îmi zice Dumnezeu.
Ascultarea, deci. Putem nota în jurnalul nostru de studiu ascultarea.
Exact.
Rugăciunea, pentru început, s-a rugat.
Deci, rugăciunea este mijlocul, dar rugăciunea doar ea în sine. M-am rugat, Doamne, ta m-am rugat și Dumnezeu nu mi-a dat niciun răspuns.
Condiția...
Dar haideți să vedem, pentru că dacă Dumnezeu îmi spune, du-te înapoi în Canaan și eu mă duc spre Babilon, poți să te rogi tu cât ai ruga. Dumnezeu nu te ascultă. Dumnezeu te ascultă când ești pe drumul pe care El ți-a spus să mergi.
Pe drumul ascultării.
Da. Dacă eu spun, Doamne, dă-mi, te rog, sănătate. Și eu beau, fumez, mănânc tot ce-mi place. Doctorul îmi spune, nu mai mânca omule treaba aceea. Eu mănânc, dar mă rog. nu aștepta ca Dumnezeu să-ți facă bine. Dumnezeu îți va face bine când vei fi pe drumul ascultării. Când tu împlinești condiția și Dumnezeu poate să-și o împlinească. A doua problemă importantă. Rugăciunea este ascultată când ea se bazează pe niște promisiuni divine.
Pe făgăduințele făcute.
Deci eu trebuie să-L cunosc pe Dumnezeu. Doamne, Tu mi-ai promis că îmi dai sănătate. Uite, eu respect legile, nu mănânc ce nu trebuie, am o viață ordonată, te rog, dă-mi sănătate pentru că vreau să o folosesc pentru binele tău. Mă leg de niște făgăduințe. Dumnezeu mi-a spus, am să-ți fac o familie atât de numeroasă că nu se va putea număra. Bine, dar acum familia mea este în pericolul morții. Cum vei putea realiza făgăduința aceasta? Te rog, împlinește-o. Observăm că el pe undeva îl prinde pe Dumnezeu de mână. Tu mi-ai promis, eu acum nu te las. Și să știți că Dumnezeu îi place treaba asta.
Nu este vorba de constrângere.
Nu e constrângere.
Ci este vorba despre o ascultare care ține cont de toate promisiunile făcute. O reamintire.
Domnul Hristos spune așa, îndrăzniți. Eu am biruit lumea și voi veți birui. Păi dacă eu stau acolo și plâng, vai, eu nu pot, vai de mine că nu știu ce și mă smiorcăiesc. Dumnezeu nu vrea această treabă. Dumnezeu vrea să îndrăsnesc. A spus, Doamne, mi-ai promis acest lucru, eu mă prind de Tine, nu mă las de Tine. Asta vrea Dumnezeu. Îndrăsniți. Domnul Hristos spune, împărăția celui se ia cu
năvală.
Nu stând
la
să
rând,
mă aștept
atenție.
Să vină cineva să mă ia. Nu, mă duc acolo, sunt primul, stau la ușă. Bat la ușă, vă rog frumos, nu s-a deschis, vreau și eu să vin, să citesc, vreau să mă rog, vreau să cânt, dați-mi drumul înăuntru, în biserică, să se vadă de la tine că ești cu adevărat interesat, că îți place, că dorești, să se vadă că tu cunoști, Dumnezeu mi-a promis ceva, acum nu-l las, știți cum sunt copiii, tată, mi-ai promis că îmi cumperi o minge.
Nu uită nimic, niciodată.
Bine, dar știi, tată, dar mi-ai promis acum, acum e. Și nu scapi. Și trebuie să faci că se prinde de cuvântul tău. Păi dacă Dumnezeu mi-a dat un cuvânt, Dumnezeu nu e un om care să mintă. Dar de ce mi-a dat Dumnezeu cuvântul? Ca să vadă dacă eu îmi doresc cu adevărat acel lucru, că dacă tata vede că mie nu mai trebuie mingea, el nu o să fie interesat să mi-o cumpere. Dacă vede că eu sunt foarte interesat, atunci mi-o cumpără. La fel și Dumnezeu ceresc. Dacă vede că eu nu prea vreau să intru în Canaan, rămân și aici, că e bine. Atunci el nu are să mai mă împingă de la spate. Dar dacă vede că eu cu adevărat vreau să intru în Canaan, eu cu adevărat vreau să intru în cer, atunci Dumnezeu se bucură.
Foarte frumoasă ideea. Dacă eu îmi doresc și altceva în afară de cerul, atunci Dumnezeu mă lasă în voia dorințelor mele. Dar dacă eu trăiesc în această lume cu gândul la ce mi-a promis Dumnezeu, cu gândul la cele cerești, niciodată nu mă voi agăța de acest pământ cu lanțuri grele de care să nu mă pot desprinde. La fel a fost și în cazul lui.
Sigur că da, exact. Îmi place această idee. Iacov este omul rațional, deci nu sentimental, care se prinde de făgăduințele lui Dumnezeu și nu se lasă. Tu mi-ai promis, Doamne, eu am făcut ce mi-ai spus Tu, acum te rog, împlinește-ți cuvântul.
Și punctul 3?
Punctul 3, Iacov își trece familia dincolo de râulețul Iaboc, un râuleț mic, iar el rămâne. De ce rămâne? Rămâne ca să își continue rugăciunea cu Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă în Biblie, de la Geneza capitolul 32 cu 13 în continuare, chiar aș putea spune versetul 24 în mod special, observ la Iacob, este un tip, vă spun, fantastic. Se roagă, se prinde de Dumnezeu cu toată forța lui. Mi-ai promis să prinde de făgăduințe ca acel copil. Tată, mi-ai promis, te rog, ia. Și în al treilea rând, face tot ce-i posibil din punctul de vedere omenesc. Își împarte toată familia pe grupe și formează un cadou pe care îl trimite lui Esau din oi, capre, vite, măgari, cămile, tot ce a avut el.
Tot ce era mai bun, oare vroia să-l
din
cumpere?
Din tot ce a avut. Acest dar nu-l trimite grămadă, ci pune o distanță cam de o jumătate de kilometru între fiecare
între turme
și trimite unul, al doilea, al treilea, fiecare cu aceeași expresie. Un dar de la robul tău, Iacob, pentru domnul meu, Esau. Aici Iacob folosește o psihologie de cea mai înaltă clasă. Acea picătură care pang, 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 pang. Primul dar. Nu-mi trebuie. O să mă împace. Vrea să mă cumpere. Vine al doilea. Nu-mi trebuie. Vine al treilea dar. Nu vreau. Vine al patrulea.
Totuși.
Măi,
este interesant. Ceva. Este ceva.
Și picătura aceasta psihologică l-a înmuiat pe Esau. A avut un efect mare. Deci Iacob n-a fost misticoț. Mă duc și mă rog și mă rog și mă rog. Bun, s-a rugat. Dar a făcut și partea aceasta. Partea asta psihologică.
Multă înțelepciune.
De a transmite un mesaj prin aceste grupuri de daruri cu o anumită distanță între ele. Este un alt aspect. Ultimul și cel mai important. Și-a făcut toată datoria, inteligent, calculat, bine, și acum rămâne singur. De ce rămâne singur? Pentru că are nevoie să privească în adâncul sufletului meu. Are nevoie să-și facă o recapitulare. Ce-am făcut eu de mic? Am stat tot timpul după urma fratelui meu să-l prind. Când într-un moment critic să-i smulg câte ceva. Tot timpul am fost un șmecher, un profitor, unul care am căutat să găsesc orice portiță ca să-mi ating idealul. Curată sau de multe ori total
idealul
murdară.
Idealul de prim născut, binecuvântarea primului născut?
Da, deci asta și-a dorit era. Două lucruri. Și-a dorit să obțină titlul de întâi născut, pe care l-a cumpărat cu mâncare, dar l-a urmărit treaba asta, nu? Și să obțină binecuvântarea pe care a obținut-o prin minciună. Și acum Iacob încă o dată reia toate aceste elemente și observă cât a fost de viclean, cât a fost de păcătos. Și eu asta cred, că el și-a făcut o analiză.
O mea culpă.
O analiză. Nu știu dacă ați trecut. Eu am trecut prin momente de acestea. Și am stat aproape o noapte și am spus, Doamne, sunt convins că cea mai mare piedică în calea brațului tău și a puterii tale pot să fie păcatele mele. Și nu vreau ca eu să fiu o piedică în calea acestei mari biruințe. Și a stat o noapte întreagă, cu caietul în față, cu creionul în mână, să-mi calculez, să-mi studiez, să-mi analizez. Asta a făcut Iacob. A spus, Doamne, nu vreau ca eu să fiu cauza dezastrului. Și după ce și-a văzut toate acestea, încă o dată, rând pe rând, și-a cerut iertare de la toate. Și simțea cum, de fiecare dată, îi cade câte o piatră de pe inimă.
Se eliberează.
Mai liniștit, mai liniștit, mai liniștit. Observăm că această noapte de rugăciune, de cercetare, i-a oferit lui Iacob o forță morală fantastică. Mă întrebați, dar de unde? Pentru că în timpul acestei nopți vine o persoană la el, un necunoscut, în întuneric, și se luptă, fizic. Dacă Iacob era un om zdrobit, sufletește, cu psihologia la pământ, fără nicio speranță, n-avea forța să se lupte în întuneric cu un străin. Dar se luptă. De ce se luptă? Pentru că se știa un biruitor. Pentru că știa că a doua zi este nevoie de el. Pentru că avea speranța că a doua zi este bine. Deci era omul optimist. Deci vedeți optimismul său. Speranța sa se vede în forța cu care se luptă. Știi, dacă văd atâtea necazuri, ce rost are să mai mă chinui? Lasă un
colo de viață. Sunt singur împotriva vâltorii.
Vai, așa m-am întristat când am auzit un om pe care îl cunoșteam, că era bolnav de cancer, avea dureri și spune, decât să mai mă doar atâta, și-a pus capul în ștreang și-a încheiat durerile. Vedeți, un om care nu mai are speranță.
Da.
Dureros. Și sunt mulți astăzi. Din ce în ce mai mulți oameni care își pun capăt vieții la probleme mici, nu atât de mari. pentru că ei nu mai au speranță, pentru că psihicul lor e la pământ, pentru că înaintea ochiilor este doar negru. Nu așa era la Iacov. Chiar dacă era întuneric și era noapte, înaintea ochiilor era lumină, era speranță și se luptă. Și la urmă de tot, când vin zorile, spune, dă-mi drum. Zice, nu-ți dau drum. Și atunci știe că este Îngerul Domnului. Zice, nu-ți dau drumul până când nu mă binecuvintez. Știți, îmi place grozav. Iacob își dorește un lucru, binecuvântarea.
Și a dorit-o și a căpătat-o folosește, pentru o metodă rea și una
folosește
bună.
Folosește tot ce-i posibil. Se prinde cu forța mâinii, zice, nu te las până nu mă binecuvintez. Nu-ți cer nimic altceva decât binecuvântare. Și Dumnezeu îi place. Vedeți? Dumnezeu tocmai asta dorește, să vadă cât de mare este dorința noastră după El. Să vadă ce ne dorim. Își dorea doar rezolvarea problemei cu Esau? Nu doar asta și-o dorea. În primul și în primul rând își dorea ca să fie în cea mai bună relație cu Dumnezeu. Doamne, vreau să știu că Tu mă aprobi, că Tu ești de acord cu mine, că Tu mă iubești, că Tu îți reverși mai departe toate darurile Tale asupra mea și asupra familiei Tale. Doamne, vreau să știu că între mine și Tine nu mai există nicio barieră. Casa mea este deschisă în fața cerului, gata să primească toate cuvintele și binecuvântările cerului. Asta și-a dorit Iacob și asta a primit-o. Este extraordinară experiența de la Iaboc. Este monumentul vieții lui.
Și alături de asta a primit și schimbarea numelui. Cum te numești? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Traducerea.
Vedeți, în limba ebraică și în mentalitatea ebraică, lucrul acesta este extraordinar. Pentru că numele este emblema caracterului. Emblema ca părinții puneau copiilor numele conform credinței lor, conform dorinței pe care o aveau pentru în legătură copiilor. Cu copiii. Da. Toate numele pe care Iacob cu soțiile lui le-au pus copiilor reflectă situația din familia lor, conflictul, lupta, dorințele mamelor și mai departe. Toate numele au o predică importantă, da. E o predică adevărată. Așa că Iacob acum primește de la Dumnezeu o predică, o lecție fantastică printr-un singur cuvânt. Nu mai ești Iacob, ci ești Israel. Iacob însemna cel ce ține de călcâi, cel ce se prinde ca un scai, cel ce vrea să smulgă ceva, să tragă.
După primul.
Nu mai ești acest caracter neplăcut, nu e frumos, ci tu de acum încolo ești omul care a biruit în lupta cu Dumnezeu. Omul care este acel bătăios, dar bătăios în luptele Domnului. Este extraordinar. Și numele acesta va rămâne de-a lungul istoriei până astăzi. Poporul Israel poartă numele acestui bărbat victorios unde? Pe genunchi, victorios în suflet, prin optimism, victorios într-o singură dorință, nu-mi doresc decât binecuvântare. Vrei binecuvântare? Bun, ți-o dau. Vei fi numit Israel.
Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, fața lui Dumnezeu, căci, a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viața. Și apoi, foarte frumos, răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă, Iacov șchiopăta din coapsă. O întrebare, domnule pastor. Este adevărat că aceste expresii, robul tău și domnul meu, erau expresii des folosite în acel timp, în acea lume, dar oare nu erau mai mult? Nu erau oare și un răspuns la pocăința sinceră a acestui om, a acestui biruitor în lupta cu Dumnezeu? Oare din această luptă, Iacov nu și-a dat seama, Israel, nu și-a dat seama că el este în postura de rob în fața lui Esau, doar așa îl va putea împăca? Nu frate cu binecuvântarea luată, nu om bogat, nu.
Înțeleg ceea ce vreți să-mi spuneți și mă străduiesc să găsesc cel mai frumos răspuns. Și cred că cu cât un om urcă pe scara vieții, din toate punctele de vedere, dar în mod deosebit o realizare este educația, cultura pe care o are, este partea religioasă, credința lui și viața lui religioasă, deci aceste două domenii le-aș lua, domeniul cultural-educațional și domeniul religios. Cu cât un om urcă mai mult pe această treaptă, cu atât este mai umil. Cu atât este mai umil. Elementul de care vorbeam la început sau vorbeam noi odată, mândria, orgoliul, devine mai mic. Un specialist, un mare specialist, va spune, vai, cât de puțin cunosc. El nu va spune, știu totul. Ce nu, eu cunosc foarte puțin.
Știu că
pentru
nu știu
că el
decât
este
foarte
conștient
puțin.
Cât de vast este domeniul său. Un om al credinței va spune, vai, cât de păcătos sunt eu față de gloria lui Dumnezeu, față de frumusețea caracterului său, cât de departe sunt eu. De aceea aceste expresii pe care le întâlnim foarte des în Biblie, iată robul Domnului, iată roaba Domnului, facă-mi se după cum voiește Domnul, nu este doar o formă de exprimare, nu este doar o vorbă spusă ca așa se spune, ci este o adevărată stare a sufletului. Așa se simțeau acești oameni, se simțeau cu adevărat mici, nevrednici în fața măreției lui Dumnezeu. Este cea mai mare demnitate la care ajunge un om cu cât el se coboară mai mult. Cu atât Dumnezeu îl va ridica. Lasă să te ridice Dumnezeu, lasă să zică Dumnezeu cuvinte frumoase despre tine. Nu le zi tu, nu le spune tu. Noi spunem, vai ce om bun sunt eu, eu am făcut asta, eu am făcut cu tare, eu am făcut cu tare, ce... cu mine toți oamenii se împacă. Și dacă numai un pic l-ai călcat pe picior, auleu, ferească Dumnezeu să mai stai cu acel sfânt. Vedeți? Lasă-mi spună alții despre tine că ești bun, nu spune tu. Că dacă tu o spui, nu dovedești că ești robul Domnului. Pe când Iacob a dovedit că într-adevăr era un rob al Domnului. Eu sunt convins că el nu mai avea acelea sentimente față de Esau care le-a avut cu 20 de ani în urmă. Sunt convins că nu mai socotea pe Esau un fraier pe care lasă că-l duc eu, ci într-adevăr îl privea ca pe fratele său mai mare, pe care l-a înșelat și acum îi pare rău, regretă și este gata să repare această greșeală cu orice anume.
Vrea să-l împace?
Cu adevărat îi părea rău. Rar întâlnim oameni care să aibă o asemenea pocăință. Dragi ascultători, priviți cu atenție la acest Iacob. Este probabil alături de David și de Petru, oamenii care ne prezintă extremele vieții și momente negre, negre, dar momente de o luminozitate strălucitoare a pocăinței, a schimbării și a transformării complete a vieții. Acesta este adevăratul drum al pocăinței. Aceasta este călătoria pe care trebuie să o facem. Din întuneric la lumină, de jos spre înălțimi.
În timp și în spațiu.
În timp și în spațiu.
Și pe lângă faptul că acesta este drumul, aceasta este și metoda. Și Iacob, devenit Israel, ne-a arătat care este metoda. Ne-a arătat cum se face acest lucru, pas cu pas. Încă o întrebare, înainte de a termina emisiunea, pe care probabil o vom aprofunda săptămâna viitoare. Nu a folosit acum oare Iacov un vicleșug prin organizarea familiei? Iacov a ridicat ochii și s-a uitat. L-a văzut pe Esau cu 400 de oameni. Atunci i-a împărțit pe copii între Lea, Rahela și cele două roabe, a pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea copiii ei, și la urmă pe Rahela cu Iosif.
Da, știu această problemă și am discutat-o de mai multe ori. Vreau să vă prezint o altă imagine. Dacă eu vând ceva și ambalez într-o pungă foarte frumoasă niște lucruri slabe, mere stricate, și pun pe această pungă niște poze extraordinar de frumoase cu niște mere splendide, omul grăbit, ce mere frumoase, așa sunt și înăuntru, așa sunt, le ia și pleacă. l-am înșelat, l-am păcălit. Dacă pun pe masă 3-4 lădițe, mere mai micuțe, mai mari, foarte mari, așa, 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 pun de toate. Și spun, alegeți. Și le pun și într-o anumită ordine. Gândesc o anumită ordine. Le-am arătat exact ce am, dar acel lucru exact ce am, pot să le pun toate la grămadă, una peste alta oricum, sau pot să le selectez și să le pun pe categorii. Iacob a folosit această metodă selectivă de a pune pe categorii de valori. Copiii roabelor, copiii leii, copilul pe care îl iubea cel mai mult, Iosif, cu mama lui. A făcut o categorie. Asta e familia mea în ordinea valorilor, cum o simt eu. Asta e familia mea. Iacob a fost un om inteligent, un foarte bun psiholog. A folosit psihologia într-un mod inteligent ca să îți exprimi valorile tale, e corect. A folosit metode psihologice de a păcăli pe om, de a-l înșela, de a-l lovi sub centură, nu este corect. Iacob nu folosește psihologia în sensul negativ, ci o folosește aici în sensul pozitiv, arătând inteligență. Lucru pe care Dumnezeu l-a apreciat.
Mă declar mulțumită, cel puțin pentru moment. Vă mulțumesc pentru participare și vă asigur că vom continua următoarea emisiune exact din punctul în care se termină aceasta. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru faptul că ne-ați ascultat și ați mers împreună cu noi pe drumul de întoarcere acasă.